Sede Sapienza.
Ora pro nobis.
Psicoazione al menuti. Mela, nġu għal-rapport tal-ewwel sena ħidma. Mela, il-kummitat twaqqaf permezz ta' mozzjoni 114 il-liġi ta' approvata mill-Kamra fis-seduta 177 ta' 2-14 ta' Diċembru 2009. Iltaq l-ewwel darba fl-10 ta' Marzu ta' 2010. Minn dakinhar saru 17 il-laqa, inkluża dik tal-lum. Komitat huwa kostitwit ovvjament minni, minn Dr. Jose Herrera, minn l-onorevoli Jose Herrera, minn l-onorevoli Francis Amidimek, u kellna wkoll bħala sostituti f'xi seduti lil l-onorevoli Karl Guder kif ukoll l-onorevoli Charlo Bonnici. It-termini tal-referenza tal-kumitat huma li jiġu mħassra liġijiet li l-lum saru anakronistiċi u m'għadhomx ebda rilevanza. Li jiġu kodifikati kemm jista' jkun fit-tip wieħed il-liġijiet ta' natura ċivili, penali, kummerċjali, ħalli jiffurmaw parti mill-kodiċi rispettivi tagħhom, kif ukoll jiġu amalkamati f'liġi waħda u konsolidati liġijiet eżistenzi ta' suġġetti li jxibku. Il-portata tat-termin ta' referenza hija fis-sens ukoll il-Kumitat Magħżul għandu jiżgura, ġifieri wieħed dawn it-termin ta' referenza għandhom jinftehmu fis-sens illi jinkludu illi jistgħu il-kumitat jista' jissuġġerixxi illi jżidu kodiċijiet oħrajn illi sentenzi partikulari ta' portata nazzjonali, kostituzzjonali jew tal-Qorti Ewropea jistgħu jinċidu fuq il-leġiżlazzjoni ta' Malta. Għandhom jiġu dibattuti wkoll f'dan il-kumitat u kif jistgħu jiġu inseriti allura fil-korp tal-leġiżlazzjoni tagħna li ssir rienumerazzjoni tal-liġijiet tagħna kif ukoll jiġu suġġeriti emendi. Il-diskut tal-kumitat il-bżonn tal-konsolidazzjoni u l-kodifikazzjoni u jidher illi dan il-bżonn huwa apprezzat anka b'mod wiesa' illi hemm bżonn illi jsir dan il-proċess u jidher illi għal snin twal ma kienx qed isir dan il-proċess għalmenu fuq bażi ta' ċertu portata ta' ċertu estensività illi hemm bżonn fil-fatt. Kumitat iddistingwa bejn dawn iż-żewġ termini, kodifikazzjoni u konsolidazzjoni, fil-ħidma tiegħu, kodifikazzjoni wieħed sifhem mhux biss il-ġabra ta' numru ta' liġijiet f'kodiċi wieħed, imma l-organizzazzjoni ta' dawk il-liġijiet f'kodiċi wieħed, inkluż l-identifikazzjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet li huma antikwati u li allura ma hemm bżonnu. L-identifikazzjoni ta' lakune fil-liġijiet eżistenzi li se jkunu kodifikati bl-iskop li dawn il-lakune jimtlew l-inkorporazzjoni ta' konsuetudni li tkun sviluppat li żmien u li jkun għaqli li din tiġi konsolidata. L-inklużjoni ta' prinċipi li joħorġu mill-ġurisprudenza kif ukoll il-kitbit ta' ġuristi li jkun jagħmel ħafna sens li wieħed jinkludihom fil-kodiċi wkoll. Kodifikazzjoni tinkludi wkoll is-simplifikazzjoni ta' dispożizzjonijiet, l-uniformità fl-użu tat-terminoloġija u l-inklużjoni ta' istituti ġodda. Konsolidazzjoni hija proċess aktar sempliċi mill-kodifikazzjoni u tikkonsisti prinċipalment fil-li liġijiet jittrattaw l-istess suġġett jinġabru f'liġi waħda mingħajr il-ħtieġa li jsir dak ix-xogħol kollu li normalment jsir fil-kodifikazzjoni. Kumitat, il-kodiċijiet mhux biss karatteristiċi tal-liġijiet Maltin, imma wieħed biżejjed isemmi ġurisdizzjoni oħra fosthom l-Italja, Franza, Spanja, Portugal, Olanda, l-Awstrija u l-Ġermanja illi wkoll ħadnu din is-sistema ta' kodiċijiet. Il-kumitat ma setax wetta x-xogħol tiegħu f'din l-ewwel sena kieku mhux għall-assistenza ta' diversi nies fosthom u prinċipalment Profs Kevin Aquilina, nirringrazzjak Profs. Darb'oħra, naħseb inkun qiegħed ukoll inkun il-vuċi tal-kollegi tiegħi f'dan il-kumitat, ċertament ukoll jixtieq juru l-apprezzament tagħhom għall-kontribuzzjoni tiegħek. Imma wkoll assistew dan il-kumitat l-Avukat Dr. Vanni Bruno, l-Kap tal-Justice Unit, Smeri Lugat, koordinatriċi tal-Justice Unit, l-Avukatessa Dr. Janice Farrugia, Junior Legal Officer fil-Justice Unit, l-Avukat Peter Grek, l-Avukat Ġenerali, Professur Refalo, dekan tal-Fakultà tal-Liġi, Professur Dr. Ossin Bencini, Vici Dekan tal-Fakultà tal-Liġi, Farmasjan Farrugia, illum Magistrat, President Emeritus Dr. Ugo Mussud Bonnici, Segretario Permanente Principali, Segretario Permanente Principali fl-Uffiċċju tal-Premier Dr. Godwin Grima, Segretario Permanente fil-Ministero Riżorsi, Dr. Chris Chanter, Prit Karim Mifsud Borġ, direttur ġenerali għat-tim di fil-manutenzjoni fil-Ministeru Riżorsi Offerti Rurali, avukatessa Dr. Franco Giorgio Majna, konsulent legali għad-Dipartiment ta' Xogħlijiet. Ħafna minnhom dawn l-aħħar erba kienu fil-kuntest tal-kodiċi tal-liġi ta' pulizija, kif ukoll il-kumitat tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Principalment, Sur Melkim Naudi, Signorina Giulia Farrugia, Sur Joey Vella, Sur Charlo Zara, Sur Mario Scavone, Sur Charles Caminzuli, u me kif kienu mejjuna mill-avukat Dr. Joe Mifsud. Wara wa seduta tal-kumitat, Dr. Van Nebruno ta' spiegazzjoni dwar il-ħidma tiegħu fil-Justice Unit u fuq ix-xogħol tal-website tal-Iġitt ta' Malta. Dr. Bruno informa l-kumitat dwar il-website li huwa kontratt speċifiku separat u dan kollu jidher fuqha huwa bil-poteri li ngħataw lill-kummissarju tal-Iġijiet, prim ħalifemeritus il-Professur Giuseppe Fotbanici, spiegalna ħafna Dr. Bruno x'kienet il-ħidma wkoll u bħala appendiċi għal dan ir-rapport appendiċi 2 intitolat Consolidation of Subsidiary Legislation to date pari materja fejn jidher li f'dan il-qasam sar ħafna xogħol jidher li sar ħafna xogħol mill-Justice Unit. Dr. Bruno kellu opportunità wkoll jispjega li fl-aħħar l-aħħar eżerċizzju ta' konsolidazzjoni tal-leġislazzjoni saraw Malta kien fl-1942. Diskuta dal-Kumitat ukoll il-kodiċi tal-liġi tal-Pulizija, illi huwa kodiċi illi minnu fis-snin riċenti tħassru ħafna mid-dispożizzjonijiet u allura l-Kumitat iddeċieda iddiskuta anke ma' ħafna maħut minn rappreżentanti tal-Ministeru tar-Riżorsi illi dispożizzjonijiet rimanenti f'dan il-kodiċi jikkonċernaw lilhom il-viabilità u l-loġika li jibqalek kodiċi li fil-waqt li ħafna mid-dispożizzjoni tiegħu diġà tħassru baqa' xi ftit dispożizzjonijiet li forsi jkun għaqli li jiġu inseriti u inkorporati f'kodiċijiet oħrajn jew f'diversi biċċiet oħra tal-leġiżlazzjoni. Iddiskuta wkoll il-kumitat dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-kodifikazzjoni tal-liġijiet fejn il-Professur Kevin Aquilina ġie mistoqsi dwar il-benefiċċji ta' kodiċi dwar id-dritt amministrattiv u fil-fatt bħala appendiċi wkoll ma' dan ir-rapport hemm ukoll kontribuzzjoni li kien għamel il-Professur Aquilina nnifsu lill-ġurnal lokali, lill-rivista lokali u x'hekk prof ta' id-dritt jekk se jiżban law and practice ekku dwar il-benefiċċji u pożittivi illi għandu dan għandu jkollu dan il-kodiċi ta' dritt amministrattiv. President ukoll siede komitat ukoll stieden lil Dr. Peter Grech, deputat avukat ġenerali, llum avukat ġenerali, illi ta' spjegazzjoni dwar il-proċess ta' kodifikazzjoni. Se diskussjoni dwar dan suġġett li fiha pparteċipaw fuq meta seduti il-professur Jan Refa, Dr. Marsjan Farrugia, Dr. Bencini, Dr. Sim Bencini u Dr. Godwin Grima. Il-feedback kien illi dan kien ta' benefiċċju li l-benefiċċji ta' dan il-proċess ta' kodifikazzjoni huma ferm akbar mill-iżvantaġġi ta' kodifikazzjoni u li jinkludu wkoll aktar aċċessibilità għall-liġi tal-pajjiż, aktar ċertezza ta' xejdu liġijiet, neħħija ta' dispożizzjoniet li huma doppi jew saħansitra kontradittorji, simplifikazzjoni tal-liġijiet biex bekk kulħadd ikun jaf tipprovdi l-liġi dwar kull aspett tal-ħajja li jkun regolat kodiċi, jitnaqqas drastikament il-ħin biex wieħed ifittex il-liġijiet la darba dawn ikunu miġburin f'kodiċi wieħed li titratta settur partikolari, jien l-istess membri parlamentari meta jkunu qed jgħaddu liġijiet biex huma stess ikunu f'pożizzjoni aħjar li jfukaw fuq kif id-dispożizzjoni l-ġdida tista' timpatta dawk eżistenti, kif ukoll b'mod ġenerali inaqqas drastikament in-numru tal-liġijiet, jiżgur l-istess espressjonijiet jingħataw l-istess tifsiriet fil-liġijiet u jiżgur l-uniformità fil-liġi. Dwar l-abbozzar ta' kodiċi ta' dritt amministrattiv fit-tieni seduta l-kumitat, kumitat tpoġġa fuq il-mejda dokument li huwa korrespondenza mill-professur Kevin Aquilina datata 19 ta' Marzu 2010 dwar l-artiklu li għaddi kif għamet referenza li Developing a Code of Administrative Law for the Maltese Island. Dat dokument fil-fatt huwa magħmuż ma' dan ir-rapport ta' progress bħala appendiċi 5. Il-professur Aquilina ta' aktar informazzjoni dwar l-artiklu li tpoġġa fuq il-mejda tal-kumitat u fil-fatt minn dak iż-żmien law ġi rivedut U saru diskussjonijiet, il-Kumitat kellu janalizza li ma se jkunu dawk il-liġijiet illi propju jiffurmaw, se jkunu qed jiffurmaw parti minn dan il-kodiġ amministrattiv li jifforma l-ewwel fażi ta' dan il-proċess għax peress li hemm liġijiet li awtomatikament u bl-iktar mod raġonevoli għandhom jiffurmaw parti minn dan il-kodiċi però mbagħad il-kumitat jiddiskuta dwar liġijiet oħrajn li huma borderline u wieħed allura kellu jiddeċiedi jekk humiex se jkunu inkorporati jew le f'dan il-kodiċi fil-fatt fis-seduta ta' 10 ġunju 2010 il-Kumitat Magħżul identifika liġijiet li kellhom jiġu inklużi fil-kodiċi ta' dritt amministrattiv. Fis-seduta ta' 2 Marzu 2011 il-Kumitat beda jiddiskuti t-taqsima tal-kodiċi ta' dritt amministrattiv dwar ir-reviżjoni tal-liġi statutorji li għandha tkun tikkostitwixxi l-kapitolu wieħed ta' dan il-kodiċi. Diskuta l-Kumitat ukoll l-abbozza kodiċi dwar il-midja wara li diskutejna il-rakkomandazzjoni ta' Dr. Ossin Benċini li kien hemm il-bżonn impellenti l-liġijiet dwar il-midja jiġu aġġornati żmien tal-lum biex tittieħed inkonsiderazzjoni żviluppi teknoloġiċi li saru f'dan il-kamp, kien qbili Dr. Benċini għandu jħejji rapport fejn jindika dawn il-liġijiet li huma rilevanti għall-midja. Fis-seduta ta' 8 ta' frar fejn 11 diskuss flimkien mal-Kumitat tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin possibilità ta' liġi waħda tiġbor fiha l-liġijiet kollha dwar il-midja. Iżgħu laqgħet ir-riżulta li kien qbil dwar ħtieġa kbira li jkun hemm liġi waħda li tirregola dan is-settur u li l-liġijiet eżistenti kellhom bżonn jiġu updated u aġġornati. Niżgur tagħmel ħajja aktar faċil kulħadd inkluż lill-ġurnalisti infushom. Tilqa' mal-Kumitat ġew mresqa' diversi proposti fosthom li jitneħħa l-bell kriminali li jkun hemm aktar spazju għal fair comment illi kunu anka rivedut lekin ġi diskuss qed ngħid ġew trattati dawn il-materji illi l-ammont ta' danni l-ammont massimu ta' danni għandu wkoll jiġi rivedut kif ukoll Prestatics Commission tiġi rikonoxxuta bliġi fil-waqt li tagħna tal-poteri kollha mekk tiġi biex tesegwix id-deċiżjoni tagħha kif ukoll. Biex stabilit b'mod ċar minn għandu jikkwalifika bħala ġurnalist, xi jikkostitwixxi ġurnalist, semmiet x'għandhom għandhom ikunu l-kriterji li għabbażi tagħhom tħarreġ il-press card minn direttur ta' informazzjoni. Semma anka li xhu ta' jekk għandhom xi nagħtaw xi tip ta' biex wieħed jagħmel analoġija ta' warrant jew xi tip ta' liċenzja. Kumitat ukoll sieda l-Istitut tal-Ġurnalisti biex resa' s-suġġerimenti tiegħu bil-miktub dwar it-tibdil leġislattiv u fil-fatt il-Kumitat iħares il quddiem lejn li nerġgħu naraw. U nisimgħu allura issa l-proposti ta' dan il-kumitat wara li jkun analizza u stess fid-dettall dawk l-emendi u bidliet illi jħoss illi fil-ġurnata tal-lum huma bżonn jużi li jiġu effettwati. Il-kumitat iddiskuta wkoll dawk il-liġijiet illi jistgħu jitħassru fis-seduta tal-14 ta' frar 2011 fil-fatt li għaliegi mistieden jattendi l-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech, kumitat iddiskuta li ma' liġijiet kellhom jiġu mħassra. Fil-fatt semmew ġew diskussi ma hemm xi liġijiet oħrajn li għandna diskutu kapitlu 11 li assetat tal-Qorti tal-Maġistrati fl-applikazzjoni tal-atti tal-Parlament, kapitlu 111 li għal ordinanza dwar korrimenti liġi ta' emerġenza, kif ukoll kapitlu 180 għaddwar l-istampar miġdiet tal-liġi eżistenzi. Ġew identifikati l-Ministeri li ħadnu li ħaddmu dawn il-liġijiet u l-Kumitat Magħżul. Qiegħed fil-stadju li jisma' fil-seduti li jmiss il-rappreżentanti tal-Ministeri kompetenti qabel ma jkun jista' jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu tħassir ta' dawn il-liġijiet jekk irriżultalu dawn il-liġijiet ma ċejhom aktar bżonnu. Fil-fatt iddiskutejna liġijiet oħrajn illi jidher illi minkejja li huma liġijiet li saru aktar uħud minnhom aktar 50 sena ilu però jidher illi jista' wkoll ikunu qed iħallu effett u konsegwenzi illi allura jkun għaqli illi dawn ma jiġux repealed, ma jiġux revokati. Liġijiet li jistgħu jiġu konsolidati qed iserġu sessju ieħor biex ukoll jiġu identifikati dawk il-liġijiet li jistgħu jiġu konsolidati ġifieri, fejn eżempju liġijiet dwar l-istess suġġett li jistgħu jiġu amalgamati f'liġi waħda mingħajr il-bżonn li ssir proċedura aktar komplikata bħal minn dik tal-kodifikazzjoni. Iddiskuta l-Kumitat ukoll flimkien ma l-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici, ma ovvjament irridu niddiskutu aktar fid-dettall anke kif issuġġerixxa l-President Emeritus innifsu u indika min ikunu dawk is-setturi illi jistgħu jagħtu kontributu dan il-qasam il-liġijiet il-liġijiet elettorali. Fil-fatt kienet seduta 14 frar 2011 li fiha tenda Dr. Ugo Sud Bonnici fejn qabel ma' rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat tal-Kamra kien qed jiddiskuti biex il-liġijiet elettorali jiġu konsolidati f'liġi waħda, fost benefiċċji dan il-proċess ta' konsolidazzjoni kien se jkollu huwa dak li tneħħew ir-referenzi mill-liġi waħda għal-oħra, il-liġijiet illi l-Kumitat qed jikkontempla li jkun jista' jikkonsolidaw mal-General Elections Act, l-Electoral Polling Ordinance, Referendum Act, kif ukoll l-European Parliament Election Act li huma kollha liġijiet illi għandhom x'jaqsmu huma b'xi mod relatati mal-proċess elettorali. Bil ukoll kien hemm jidher bil li ma jidhirx li jħsieb, ma jidhirx li jkun għaqli jew wieħed ma jirrakkomandax illi din il-konsolidazzjoni tal-ġiet elettorali tinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali peress li dawn huma regolati bl-għadwa l-Kunsill Lokali li minnu nnifsu huwa diġà liġi konsolidata disposizzjoni differenti li regolaw il-Kunsill Lokali, klużi l-elezzjonijiet tal-jom u għall-Kumitat għall-Kumitat Amministrativi tagħhom. Pjan ta' ħidma fit-tul tal-Kumitat Magħżul fil-waqt li elenkajna u dħalna ftit fid-dettall fl-oqsma partikulari li dal-Kumitat kellu opportunità li jiddiskuti. Il-pjan fit-tul tal-Kumitat huwa li l-ewwel inkarigu tiegħu għandu jkun li tiġi kodifikata l-liġi amministrativa tal-pajjiż fil-fatt diversi laqgħat ġew dedikati għal dan il-proċess għal dan is-settur u issa jidher li qegħdin f'pożizzjoni li nibdew nidħlu fid-dettall section, chapter partikulari ta' dan il-kodiċi. Minn sedut il-inżammu riżulta b'mod ċar li f'Malta jeżistu ħafna liġijiet tan-natura amministrativa li huma mfruxin u mxerda f'numru ta' kapitoli tal-liġijiet ta' Malta u li ma kinux miġburin f'liġi waħda. Lekk il-Kumitat beda l-ħidma tiegħu biex jappozza il-kodiċi tal-dritt amministrativ. Dal-eżerċizzju maħabba l-komplikatezza tiegħu u t-teknikalità jrid bil-forsi jaqsam f'numru ta' stadji. L-ewwel stadju huwa dak iġdentifikati l-liġijiet ta' Malta li huma tan-natura amministrativa u li għandhom jiġu dal-Kumitat diġà wettaq dal-inkarigu. Tieni stadju għalli dawn il-liġijiet ikunu kollha identifikati biex jiffurmaw kodiċi jinġabru f'kompendju. Meta l-Kumitat Magħżul ikollu din il-ġabra tiġiet miġbura f'abbozz wieħed il-Kumitat ikun f'pożizzjoni illi jiddeċiedi l-ewwel net jiddeċiedi b'mod finali li huma l-liġijiet li għandhom jiddaħħlu. Tieni li jidentifika l-lakuni leġislattivi ħalli bekk jiġu mimlija dawk in-noqqasijiet li jeżistu fil-liġi Maltija. U dan huwa proċess importanti ħafna x'meta wieħed ikun qed jikkonsolida l-liġijiet iġibhom kollha flimkien wieħed iktar faċli jirrealizza fejn ikollok noqqasijiet. U allura il-proċess wieħed ikun qed iwassal għal-proċess li ieħor fejn il-liġi tkun qed tiġi aġġornata. Wara li jsir dan l-aħħar eżerċizzju jkun hemm il-bżonn li jinkitbu disposizzjoni ġodda biex jiforma parti minn dan il-kodiċi tad-dritt amministrattiv ġdid. Biex jsir dan l-eżerċizzju ta' identifikazzjoni tal-lakuna fid-dritt amministrattiv il-Kumitat Magħżul. Esperti tiegħu se jħarsu lejn se tiżaqrat id-dottrina l-esperjenzi f'dan il-għadam f'pajjiżi barranin. Tiel-istadju huwa dak tal-konsultazzjoni u allura hija l-intenzjoni tal-Kumitat illi wara li kuwetta dan ix-xogħol kollu li konsulta bl-aktar mod wiesa' dwar disposizzjonijiet fl-abbozza kodiċi dwar id-dritt amministrattiv biex bekk bil-feedback li rċievi l-Kumitat ikun jista' jinkorpora suġġerimenti validi li jsir mill-Gvern, mill-Oppożizzjoni, minn entitajiet tal-Gvern, korporazzjonijiet pubbliċi, settur privat, soċjetà ċivili, għaddit volontari u persuni oħra li jissottomettu l-kummenti tagħhom il-Kumitat Magħżul. Ir-raba' stadju għal proċess leġislattiv proprju f'dar is-stadju jsir l-ewwel qerda l-abbozz, però ovvjament aħna ix-xogħol tagħna huwa illi nħejju r-rapporti tagħna biex imbagħad jiġu analizzati band oħra. Kodiċi oħra wara li jiġu konklużi x-xogħol fuq il-kodiċi tad-dritt amministrattiv u anke naħseb kontestwalment miegħu kif fil-fatt għadni kif elenkajt u indikajt hemm il-ħsieb li jsiru x-xogħol ta' kodifikazzjoni tal-liġi ta' natura kriminali, liġijiet li tratta dwar il-midja u liġijiet li jirregolaw l-elezzjonijiet kif għadni kif għad. Invista ta' xogħol estensiv li dan il-Kumitat irid iwettaq u kien qiegħed diġà iwettaq, tiġi suġġerit li dan il-Kumitat ikollu żewġ membri oħra biex bekk ikun hemm chairperson wieħed, żewġ membri mill-Gvern u żewġ membri mill-Oppożizzjoni. Dan għandu jgħin ħafna l-Kumitat fit-twetti ta' davvjer imutija li llum il-Kamra. Wieħed irid jifhem li dan huwa kumitat ġdid huwa kunċett tista' tgħid ġdid u allura l-Kumitat stess għadu qiegħed isib l-aħjar formula għadu qiegħed jesplora wkoll l-aħjar format u l-aħjar mod ta' kif jitmexxa u allura wieħed qed jesplora dawk il-possibilitajiet. Però li ċert naħseb li jkun għaqli jekk jiġu nominati żewġ membri oħra sabiex anke tenut kont tal-workload kbir illi biex issir il-biċċa tax-xogħol tajba Ekwen hemm bżonn illi jkun hemm membri oħra illi jkunu nominati fuq dan il-kumitat. Forsi punt ieħor illi tajjeb jiġi inkorporat fir-rapport huwa l-issue tal-law commission. Tajjeb illi b'xi mod din il-kummissjon, din il-kumitat għandu jaħdem f'sinerġija mal-law commission u jinsab l-aħjar koordinament. Ekku, l-aħjar koordinament. Paspeċi, ikun b'xi mod under the wing. Ta' dan il-kumitat b'xi mod tajjeb illi tkun diskussa u tkun anka dir-rakkomandazzjoni fej wieħed se esplora anka dil-istruttura tkun inkorporata f'dan il-kumitat tal-ewwel sena ħidma. Nagħla billi ngħid li l-kodifikazzjoni hija essenzjali għal pajjiżna u anka mill-ħidma ta' dan il-kumitat wieħed forsi jirrealizza aktar l-essenzjalità ta' dan il-proċess. U l-benefiċċji u l-utilità tiegħu il-liġijiet isiru biex tinduna wkoll kemm il-proċess leġislattiv huwa dinamiku huwa ħaj. Il-liġijiet isiru biex il-poplu jimxi magħhom jekk il-poplu ma jkunx jaf fejn isib il-liġijiet anqas se jkollu opportunità li jkun jafhom u li jobdihom. Dan l-eżerċizzju huwa maħsub biex jressaq lill-individwu, lill-ċittadin, lill-poplu aktar niskuża ruħi. Aktar viċin li liġi huwa proċess delikat. Tekniku u li jieħu ħafna ħin biex jitwetta. Iżda l-futur jimlu kuraġġ lill-membri ta' dan il-kumitat biex jara opra daqshekk importanti għal pajjiżna li titwetta. Nitlob illi. Ekku. Għandkom xi kummenti, ma nafx għandkom xi kummenti. Il-kumitat qed japprova dan ir-rapport. Ġiġi mela. Mela, il-kumitat qed japprova dan il-kumitat. Forse nfoġġu fuq il-medja tal-kamra mela. Hemm xi kummenti oħra? Hemm xi kummenti oħra. Nirringrazzjawk. Mela, naġġornaw.